Gerbėjai Jėzui Kristui, mėlyjei Marijos radijo klausytojai, šiandien pirmadienis. Na ir kaip kas antrą pirmadienį, jau, galbūt savotiškai ir priprasim prie to, kad kas antrą pirmadienį kalbam iš Kauno, o kas antrą iš Vilniaus. Na ir laida tikėjimo žvilgsnių, kalbam apie tikėjimo ir mokslo santykį ir stengiamės kalbinti Lietuvos mokslininkus, kad jie tiesiog, na, pažvelgtų į gyvenimą, į tikėjimą, į mokslą, bandydami tiesiog išreikšti tai, ką mokslas galėtų kalbėti ar galėtų pasakyti žmonėms ieškantiems. Na, bet prieš pradant laidą, pirmiausia, aš tai norėčiau pasimelisti. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Viešpatie Dieve, pašvenčiam Tau šį laiką. Įdant tikrai jisai padėtų mums giliau pažvelgti į būties slėpinius ir atrasti kelią, teisingą kelią per gyvenimą, kelią pas tave. Tu vienas trybė Dieve gyveni ir viešpatauji per amžius.
Amen.
Šiandieną toliau tęsiam pokalbį su gerbiamu
Arimantu Raškiniu.
Taip, Arimantu Raškiniu, taip, bet jis norėjo tuos titulus susakyti visus profesorius, biofizikas, informatikas ir dabar jau logikos specialistas, taip? VDU dėstytojas, na, žodžiu, visokių titulų daug. Bet dar prieš kalbant, norėtųsi šiandien priminti klausytojams, kad turėjom ir tokią netektį. Šiandien palaidojom teologijos mokslų daktarą Valdą Mackelą, jauną vyrą, perspektyvų, bet viešpats nusprendė jį pasiimti. Taigi tiesiog atiduodam jo sielą viešpačiui, na ir prašom Dievę, tegul ta sėkla, kurią jis pasėjo, tikėjimo sėkla, kad tikrai tikėjimo ir mokslo sėkla iš tikrųjų, kurią jis pasėjo, kad tikrai pasiektų daugelio širdis, na ir taip pat prašom šventosios dvasios, kad kuo daugiau uždegtų žmonių, kurie norėtų eiti tokiu panašiu tikėjimo ir mokslo keliu. Tai dabar, gerbiamasis Arimantai, mes jau kalbam ne pirmą kartą su jumis ir tęsiam temą, tokią temą sudėtingą. Nelabai paprasta, nelabai lengva, mums patiems nėra čia lengva tiesiog į tą diskusiją įeiti, tai dabar norėčiau tik tai paprašyti, šiek tiek gal primintumėt, ką mes esam praeitą kartą jau pradėję kalbėti, kad klausytojas, jeigu ypač nauji klausytojai, nebūtų užklupti, sakytum, iš netyčių.
Na, praeitą kartą mes tiesiog buvo toks išanginis mūsų pašnekesys ir atkreipėme dėmesį į tai, kad šiuo metu vyksta nors labai daug įvairių diskusijų mokslo tikėjimo klausimais ir tie diskusijos vyksta ir vat štai mūsų laidoje ir įvairius mokslo atstovai dalyvauja. Bet iniciatoriai, kaip taisyklė, dažniausiai būna materialistiniais pasaulėžiai žmonės, dažniausiai ypatingai reiškia sena, sakykime, tokie uolūs ir netgi, sakyčiau, agresyvūs ateizmo atstovai. Ir tose diskusijose, kadangi jie pirmieji reiškiasi, jie primeta kalbėjimo būdą, kalbėjimo terminus ir saugas, tai mes, krikščionys, nelabai pasirodom gerai, daugiau kaip besiginančiųjų pusė ir nuo to pusių lyg tai tarsi esame silpnesni. O norint kažkaip tai šitą dalyką atitaisyti, reikėtų paaiškinti, kodėl jų ta kalba, mokslo kalba, yra gerai tinkama aprašyti mokslo, gamtos mokslo įvykius, bet visiškai prastai tinkama aprašyti pasaulėžiūrinius dalykus. Ir dėl to, jeigu mes norime iš tikrųjų aiškytis santykį mokslo ir tikėjimo, taip sakant, iš tiesų galų gali aiškytis santykį tarp materialistinės ir teistinės pasaulėžiūros, tai reikėtų pereiti prie kitokio kalbėjimo būdų, reikėtų naudoti žymiai labiau pritaikytą bendriesiems dalykams nagrinėti filosofinę, matematinę, loginę kalbą. Na ir kaip tik buvo norėta pabandyti tokio kalbėjimo, tokio pasaulėžiūros pagrindimo ir palyginimo dalykus iš šitoj laidoj panagrinėti. Aš pagalvojau, kad tai, apie ką va, su manim šnekame šičia, tai gal būtų pavadinti mokslo apie žinias, žinių mokslo. Tokio mokslo nėra, bet iš tiesų mes kalbėsime apie žinias, o pačią plačiausią prasme pasaulėžiūrą, tai yra žmogaus žinių sistema, pats, iškia, viso, apie visą pasaulį plačiausios žinios.
Bet dar buvom palieti, man atrodo, kad ir metodai, ne visi metodai tinka, ypač reiktų sutart, kokiu metodu naudosimės, ne terminai taip pat. gali būti tie patys terminai skirtingai suvokiami. Ne?
Iš tiesų, kai kalbama, labai drąsiai sakoma, štai mes mokslininkėmis įrodumėmis tiesos, mokslinimis, o štai jūs tikintieji visokiais pramenais, žiniomis, kurios, aiškia, mokslo nepagrįstos, tai iš tiesų galim būti panagrinėti ir suprasti, kad po to žodžių mokslas ir po žodžių tikėjimas yra įvairių skirtingų prasmių. Ir tie, kurie tai žodžiais naudoja, dažnai netgi patys nesupranta, kokią prasmę jie jas naudoja. Nu, sakykime, jeigu mes kalbėsim apie žodį mokslas, tai dažniausiai jie, žinoma, turi omeny gamtos mokslas, bet nieko nepasauga, tai yra gamtos mokslai. Be gamtos mokslų dar yra humanitariniai, socialiniai mokslai, sakos, istorijos, kalbotyros, filosofijos, psichologija, tai yra mokslai, kurie ekonomika, bet tai jau nėra gamtos mokslai. Va, tai gali būti kalbėti apie aplamai visus galimus, reiškia, disciplinas, kurios vadinamos mokslai. Dar plačiau, apie mokslą galima kalbėti kaip mokslas, kaip mąstymo metodika, mokslinė mąstymo metodika. Tada aplamai mokslas tai sveiko žmogaus, sveiko mąstymo žmogaus, sveikos logikos žmogaus, tai yra jo mąstymo būdas, reiškia, dar viena mokslo prasmė. Tai kokią tą prasmę naudoja, reiškia, oponentai, jie nepasako, jie tik, tai, reiškia, taip, kokius daugiau lozungų šneka.
Tai mes čia vietoje ne tiek, kad norėtume užsimti apologetiką su jums, nekalbėdami dabar. Nes kaip jūs ir pasakėt, neretai tikintieji užsiima tokia apologetika. Ypatingai, kiek prisimenu, ne, tai ta apologetika 19 amžiaus pabaigoje, 20 amžiaus pradžioje buvo labai išvystyta. Bažnyčioje, krikščionių ypatingai, ne tik katalikų, reiškia, bet galime ir anglikonus prisiminti. Ne. Ypatingai buvo apologetika išvystyta, nes tuo metu tas materializmas toks puolantis buvo, marksizmas, kitos izmų tokios, reiškia, kryptis, kad pulti ir niekinti, neikti tikėjimą, bet tai brutualiai. Tai, va, tai dabar, kiek aš šiandien su jums apsitarėm kažkada ir dabar, nes tai suprantam vieną tokį dalyką, kad agitacinio kalbėjimo būdas iš tikrųjų tai, na, netikęs toks yra agitacinio kalbėjimo būdas tiek iš vienos, tiek iš kitos pusės. Kita vertus, kaip ir mes čia tą apologetiką, na, tokia tikrai apologetika visiškai nesiruošiam užsiimti, kur kas didesnis toks tikslas būtų kalbėti, būtent ieškant tiesos, ane, ir bandant susikalbėti, suvienodinti šiek tiek, jeigu įmanoma, sąvokas, ane, ir padaryti mūsų, sakysim, mūsų, nu, aš taip sakau, jūs mokslininkas, bet aš taip sakau, kad, na, tikinčio žmogaus iš pozicijos žvelgiant, padaryti tą tiesą, ko tikėjimas, na, kaip save atstovavę, padaryti gal kitiems klausantiems priimtinesnė tokia, suprantamesnė ir galbūt savotiškai netgi savo, ne?
Nu, taip, iš tiesų norėtųsi, nu, mes tikintieji, sakykim, sąmoningi tikintieji, kur mes suprantame, kad laisvai mes pasirinkom tikėjimo pasaulyje, o ne materialistinė pasaulyje, ir mes ją, nu, sakykim, suprantam, ir mes ją turim vidinį pagrindimą, šitą pasaulyje mums suteikia, nu, vidinį džiaugsmą, supras, kad mes geriausiai suprantame tą, reiškia, mūsų pančią realybę. Na ir, tiesą sakant, mylint savo brolius ateistus, labai norėtųsi, kad, nu, kad ir jie pajustų tą džiaugsmą, būtent tikėjimo džiaugsmą, ir, reiškia, nesinorit nei juos ten apgauti, nei pritraukti, nei kažkaip suviliuoti, tiesiog pasidalinti mūsų suprantamą tiesą, kad jie, jeigu jie nuoširdžiai ieško tiesos, tai jie galėtų, na, spręs, kad jiem galbūt tai priimtina ir tiesiog, vat, suteikėm tą džiaugsmą ir draugę juos, reiškia, vat, patraukti prie tikėjimo.
Bet kitas galėtų dar būti dalykas, kad iš tikrųjų mes ne tik kritikuojam, ne, dar neturėtume kritikuoti vieni kitų, bet pasižiūrėti, paieškoti tokį teigiamų pusę, ne?
Be abejo. Šiaip jau tose tradicinėse diskusijose, kurios eina va, tokio vienas kito karo požiūrį, tai yra, nu, metodika tokia. Štai va, vieni sako, štai pas tave tas blogai, pas mane tai, o kitas sako, pas tave tai blogai, pas mane kitaip gerai. Tai jeigu žmonės nori, nu, pažinti tiesą, tai reikėtų galbūt žiūrėti tokį dalyką. Nu, o ką geriausio apie savo tikėjimą, apie savo pasaulėžiūrą sako vieną pusį, ką geriausio apie savo pasaulėžiūrą sako kita pusė, na, tada susitart, kad va štai jūs sako tai, mes sakom tai, mes susitarėm dėl to, kaip mes kiekvienas save pristatom. O jau tada tas mūsų ne pagal blogiausias mūsų savybės lyginti, o pagal geriausias lyginti. Ir pasižiūrėti, kokia iš mūsų pasaulyje žiūrė, nu, geriau atitinka tą tikrą mūsų realiai suvokiamą realybę.
Bet čia yra tokia problema iš tikrųjų, nes tai, materialistai pasaulį mato nu, iš to tokio gerai materialaus taško ir kalbėti, sakysim, jiems nu, apie dvasinius dalykus. Kaip pavyzdys, nes, sakysim, galim kalbėti na, apie dvasinės patirtis, ne, įvairias dvasinės patirtis. Ir gali būti žmogui, kuris atstovauja materialui tą pasaulį. Gal ne taip pasakiau, tą materialistinę pasaulyje žiūrę, ką negalėtų sakyti, netiksliai pasakiau. Tai va, tai kas atstovauja materialinę pasaulyje žiūrę, jam paprasčiausiai tos dvasinės patirtis ir išgyvenimai, ar ten formuojamas žvilgsnis į gyvenimą, gali būti nesuprantamas arba atrodyti keistai. Ne, aš kaip pavyzdį galima sakyti, sakysim, Ignaco Loyolos, ne, žmogus išsilavinęs buvo sukūrė savo dvasinio gyvenimo sistemą, pasakysim, dvasingumo sistemą, kurioje jau yra įvairių elementų ir įvairių patirtinių taip pat elementų, kaip žmogus tas gali patirti, ne, na, nesakysim, anapusinę tikrovę, bet gali patirti iš įvairių dvasinių išgyvenimų. Tai materialistiškai žiūrint, na tai ko vis tai verta, tai viso labo gali būti, galim įvertinti kaip, sakysim, emocinę būseną, ar galima įvertinti kaip fantazijos vaisių, ne, ir todėl gali būti, kad kartais sunku kas susišnekėti, tai ką reikia daryti tokio atveju?
Na, iš tiesų, vėlgi, žiūrėkite, čia atveju galbūt reikėtų grįžti apie, mes sakėme, kad gali būti keletą variantų žodžio mokslas, taip pat gali būti, na, ir teisnys pasaulėžiūros keletą prasmių. Na, vienas toks, reiškia, dažniausiai mūsų suprantamas, mūsų krikščionių, reiškia, tikinti žmogus, tai tas, kuris, nu, išpažįsta tai, kas jie sakoma katalikų tikybos kredo išpažinime. Tai yra visos tos tiesos, kurios yra pripažįstamos apreiškimo keliu gautos žinios. Bet gali būti žmogus, kuris aplamai, ar jis nežino, ar nesidomėjo, reiškia, apreiškimo, bet jis, reiškia, yra mokslininkas ir jam stebint pasaulį, kaip ir dabar dažnai kalbama iš tikinčių mokslininkų požiūrio, aš tai stebiu pasaulį ir matau, kad visos konstantys kosmologinės taip suderintos, nu, iki preciziškumo tokie makro dalykai, kad jie, nu, jie negalėjo savaime patys atsirasti. Mhm. Ir, nu, tai jeigu taip negalėjo savaime atsirasti, tai gal, taip sakai, jie kažkur tai buvo sukurti. Aš paminu dar ilgi pavyzdį iš mano, aiškia, buvimo aspirantūroje Maskvoje, mūsų laboratorija, kur aš buvau universitete, buvo antram aukšte, o ketvirtam aukšte buvo molekulinės ląstelių tyrimo laboratorija, kurioje mokslininkas, profesorius susiminėjo tokiu, reiškia, ląstelės dariniu kaip ribosoma. Ribosomas tai yra mažytį ląstelės dalelį, kuri atsakinga už baltymų sintezę. Na ir būdavo, reiškia, sako, jeigu ten seminarai, tai mūsų vadovai sako, eikit pasižiūrėkit, ten labai geram lygį tas žmogus dirba. Nu, ir po to ateidom, pašėdom. Iš tai aš jau po kiek laiko grįžau į Lietuvą ir po tokią per televizorių įdavau laidą, reiškia, nebakne vieną, reiškia, nevarėtinę, reiškia,
na, atšeitinę nevarėtinę.
Atšeitinę nevarėtinę, reiškia, akivaizdu, bet neįtikėtina. Žiūriu, kad, reiškia, šitas žmogus stovi. Daro pranešimą, aš įsijungiu per vidurį. Turi rankoje tos ribosomos modelį ir jisai aiškina apie ją, kad ribosoma tai reiškia labai maža, ten reiškia mikronos, keli mikronai dydžio, žymiai mažesnį už ląstelę, reiškia, jos dalelį. Ir jinai yra visa sudaryta iš ją pernarpliusios įsiklošysios, na, kaip buvo, kas užuolaidos klostės membranos, ant tų membranų jau įsitvirtinę ribonukleinės rūkštys. Ir dabar yra angelis, pro jas įeina į tą ribosomą iš ląstelės plazmos, įeina amino rūkštys, ir jos kaip kokio konvėjų eina palei tą sienelę, ir kiekvienoje vietoje yra fermentai, kiekvienas fermentas pagal tą genetinį kodą ribonukleinės rūkštys, tam tikroje vietoje įklijuoja tam tikrą amino rūkštį, ir štai išpraėjo šitą visą. Ta darinį išeina keliasdešimties tūkstančių ilgio baltymo molekulį. Ir jeigu nors viena būtų klaida, visai niekam tikės, reiškia, tai nepaprastai tikslus, tikslesnis iš mūsų vizuojama įrenginys, ir jisai gamino, išeina, įeina aminorūkštys, o išeina jau gatavo specializuotos, reiškia, baltymo molekulės. Nu va, ir jisai sako, kas yra keisto. Kad jeigu mes paimsime, reiškia, evoliucijos teoriją, tai jeigu mes paimsim evoliucijos pačius paprasčiausius, žemiausius, ten esi kažkokius tai dumblius, ir paimsi aukščiausią žmogų, tai gyvūnai evoliucinau, o va, ribosoma neevoliucinau. Kokia jinai buvo pačiuose žemiausiuose, lygiai tokia pati yra ir pačiuose aukščiausiuose. Sako, nu, suprantama, nu, kaip jinai gali evoliucinuoti, jeigu ten yra labai tikslus, nepaprastai sudėtingas dalykas. Sako, jūs galite įsivaizduoti, vat, televizoriaus evoliucija. Nu, ką nors vieną pakeisi, nustos veikęs. Viskas yra tiksliai sukonstruoti. Taip sako, ir čia susitaro įspūdis, kad vat, kažkas tai paėmė, ribosomą sukonstravo ir įdėjo. Nu, vat, tai vat, toks, reiškia, mokslininko, jis netikintis mokslininkas, bet vat, jo toks iš mokslo supratimas, kad kažkas paėmė idėją, o negali evoliucijos būdų susidaryti toksai dalykas. Tai va štai, kalbant apie tikėjimą, galim būt kalbėti apie teistinę pasaulėžiūrą, kuri remiasi grinai vat, apreiškimo, tokio vat, gamtos pasaulio pažinimo.
Galėtume sakyti, empirinę patirtimą.
Empirinę patirtimą, reiškia toksai filosofinis teistas. Reiškia, gali būti apreiškiminis teistas, gali būti filosofinis teistas. Na, o kai šitos du pažiūros palyginė, tai trečias yra sintetinis dalykas. Reiškia, šitos filosofinės pažiūros papildo mums apreiškimų duotas tiesas. Ir jos labai gražiai susiderina į vieną sistemą.
Bet jūs jau minėjot, tiesiog ir kalbėjom apie tai, kad geriausiai, kalbant apie tos pasaulėžiūros modelius, tai naudoti empirinį pažinimą. Ir jį bendriausiai gali pristatyti logikos mokslo kalbą. Kodėl tokia čia jūsų mintis?
Nu, tai matot, vienas dalykas, labai įdomu. Vienas dalykas yra tai, kad jeigu mes norim prisitaikinti prie mūsų klausytojo, kuriam apreiškimas, nu, nežinomas ar nepriimtinas, tai vat, būtent reikia kalbėti jam priimtiną kalbą. Tai vat, tokie reiškia, nuostabus dalykai suderinamumo atsiradimo sudingų dalykų, tai vienas dalykas, bet iš kitos pusės mokslo dalykai, nu, jie, nu taip, nu, neįtikėtina, kad ten iš ribosoma būtų pati pasidariusi. Bet, nu, gal jinai kažkaip tai pasidarė, gal mes nežinom. Vis tik nieks minties nepriverčia, reiškia, tu gali tikėti, gali netikėti. Bet jeigu tu paimsi, reiškia, vat šitą dalyką man apie tai norėtųsi išnekėti toliau, kalbėtume ne tokiais smulkiais, nespecializuotais pasaulyje mokslo kalba nespecializuota, specializuota mokslo pažinti, gamtai pažinti. O jeigu mes norime pažinti pasaulyje, tai mes turim kalbėti terminais, kurie kalba aplamai apie žinias, apie pasaulyje. Ir logika tai yra mokslas, kuris nagrinėja mūsų mąstymą ir tokių žinių susidarymą. Dėl to logika vienas iš dalykų, kuris geriausiai tam pasaulyje ir pažinimui, pagrindimui tinka. Ir va, iš kitos pusės, jeigu mes kalbėsim va, tokiais bendrais terminais, apalgydami šonė filosofiniais, loginiais, matematiniais, tai tas bus priimtina, suprantama ir mūsų netikinčiam pašnekovui, tada mes galėsim su juo ras bendrą kalbą.
Aš tik čia mūsų pokalbė matau tokią truputį dar paaiškinimo reikalaujančią tokią erdvę. Būtent mūsų, kiek aš tiesiog teko šnekėti nemažai su žmonėmis ir turim didžiulių spragų iš tikrųjų mūsų išsiauklėjime, tai išsilavinime galėtų sakyti. Šitaip ir išsiauklėjime, neaišku, bet išsilavinime. Čia kritikuoja visi švietimo sistemą, bet tikrai rimčiausias mano manimų toks trūkumas yra, kad švietimo sistema nepateikia jokios tokios galimybės formuoti savo pasaulėžiūrą. Negauna žmonės tokio išsilavinimo, negauna visiškai filosofinio išsilavinimo ir visiškai jokio logiško, jokio susipažinimo su jo, su logika.
Su savoju mąstymu, savęs pažinimo, reiškia, tai senas dalykas, savęs pažinimo.
Ir dabar, ką aš matau, ir mūsų pokalbį, jūs pasakėte, ne, kad materialistinis ten yra modelis galėtų būti, teistinis, ten galėtų toks anoks. O kaip paminėt logiką, aš manau, kad reiktų dar šiek tiek, jeigu galėtumėt paaiškinti, nes tikrai aš esu tikras, kad didžioji dalis mūsų klausytų nesupras, ką turit mintį.
Sutinku, kad logika tai yra mokslas apie žmogaus mąstymo dėsnius. Nes, nu, galbūt truputėlį vėliau tai numatyta, bet, reiškia, pašnekėti galim tik, kad štai mes mažai stebim tai, kas vyksta mūsų mintyse. Yra disciplinos, kurios rekomenduoja žmogui sekti savo mintis, tai mes galim pamatyti, kad štai mūsų mintis kartais kyla mumyse kryptingai, nu, pavyzdžiui, tai yra vienas sakinys. Petras onos brolis, o Antanukas onos sūnus. A, tai mums iš karto ateina mintis, aha, Petras onos brolis, o Antanukas onos sūnus, tai reiškia Petras yra antenukų dėdė. Nu, tokia mintis mums ateina. Turime du teiginius, iš jų mums, dėka jų mums atsiranda kyla mintis. O kartais mūsų mintis tiesiog skrajoja, bulbuliuoja, reiškia, va, taip be jokio tikslo. Tai mąstymas tai yra toks kryptingas, dėsningas minčių vyksmas mūsų prote, o nu, kartais jis būna, reiškia, įsipalaidavęs, reiškia, toks, va, bet koks, taip sakant, mums kažkas, tai reiškia, asociatyvinis mąstymas, kai kas sako. Tai logika yra mokslas, kuris nagrinėja, kaip tikslingai ir kryptingai mąstyti. Kaip tas mintis sudėšiot, kad mes iš vieno teisingo ar kelių teisingų padarytume teisingas išvadas. Kaip tos, reiškia, mūsų mintys, kaip jos, kada jos būna teisingos, kada jos būna klaidingos. Kaip būna, kada mes sakom, kad suprantu, o kada sakom, kad aš nesuprantu, ką aš neka manęs. Irgi mūsų protas supranta, nesupranta, priima tiesą, klaidą. Tai vat visa šitos, šita, reiškia, vat, kryptinga, teisinga tiesos paieškos mąstymą, reiškia, jų tuo užsiminėjo logika. Tai jeigu žmogus, na, iš prigimties protingas žmogus, jo protas yra taip sukonstruotas, kai jis normaliai mąsto teisingai ir protingai, ir skaičiau, moksliškai mąsto. Va, bet ir negalvojas apie tuos dėsnius, o štai, kai jau imama nagrinėti, kaip tai vyksta, tai tos dėsnius jau mąstymo atranda, kada, ką galima įrodyti, ką negalima įrodyti, kokios būna įrodomas žinių sistemos, kaip tos žinios mūsų kaupiasi, kaip jos tarpusavį susidėstų. Nu, va, tai reiškia, logika užsiminėja faktiškai žmogiškuoju mąstymu, bet galbūt ne mąstymo psichologija, o mąstymo tvarkingumu.
Čia skirtumas yra nuo psichologijos labai didelis iš tikrųjų. Taip.
Psichologija, jinai užsiminėja irgi mąstymą, bet, pavyzdžiui, nagrinėja, jutimus nagrinėja, kaip tie jutimai, reiškia, atsiranda, nu, o yra jutimai mūsų išorinių jutimų organų, gali būti mūsų emociniai jutimai, gali būti aistros įvairios, visą tai irgi mes tai suvokiam save, nu, psichologija irgi nagrinėja mūsų į persidengę, bet, reiškia, logika užsiminėja taisyklingų mąstymų ir, reiškia, vat, tų mąstymų sistemos.
Reikia pabrėžti, kad logika labai senas mokslas.
Ne? Labai senas labai. Mokslas, faktiškai buvo. Nu, alchemija buvo, galbūt geometrija buvo Euklido, reiškia, va, ir, na, ir astrologija buvo, jau taip sakant, alchemija, tai buvo, iš astronomijos, chemijos tokio pradmenys, reiškia, pirmieji vaikiški žingsniai, o jau logika, jau, reiškia, žmonės, taip sakant, turėjo. Stebėdami save galiu žinias apie save, reiškia, kurti.
Apie savo mąstymą.
Apie savo mąstymą.
Tai dabar mums iš tikrųjų ir tinka, labai kalbant, kad konstruojant tokį diskursą, ne, apie susišnekėjimą ir panaudoti tai, ką žmogus suprato ir apie save. Ne.
Taip, na ir kodėl dar, šitoje vietoje, kodėl logika tinka. Kai vyksta va, tokios, na, sakykim, spontaninės, reiškia, laukinės diskusijos, tai tikinčių, netikinčiųjų, tai kiekvienas kalba žodžiais, tais pačiais žodžiais, bet žodžių prasme suteikia pagal savo pasaulėžiūrą. Jeigu tikintysis sako Dievas, tai supranta jį kaip universumo kūrėją, o jeigu netikintysis sako Dievas, tai jis tai supranta kaip kažkokia tai, na, įsivaizduoja manęs egzistuojančią būtybę. Na, jie žodį naudoja tą patį, bet už juos yra skirtingi prasmės. Jeigu mes norime ras bendrą kalbą, ir, taip sakant, geranoriškai bendrauti, tai vienas iš savų dalykų, kad mes naudotume tuos žodžius, kurie yra bendri abiem vienu ir kitu pasaulėžiūrį. Tai vat ir logika yra toks pakankamai aukštas ir bendras dalykas, kuris nepriklauso nuo pasaulėžiūros. Ir tikintis žmogus, reiškia, tokias pačius mąstymo dėsnius turi, ir netikintis, ir logikos mokslas tai vienam ir kitam yra priimtinas, tai šitą terminologiją mes galime, reiškia, aiškytis mūsų pasaulėžiūros, nebandydami, nesirūpindami, kad įkliusime į va, tą prieštaravimų spastus dėl skirtingų požiūrių į terminus.
Taip, bet žinom, kad pasaulėžiūra yra tam tikrų žinių sistema. Taip.
Pasaulėžiūra tam tikrų žinių sistema.
Ir ką jūs apie tai galėtumėt pasakyti? Kaip susišnekėti šitai?
Kaip susišnekėti? Koks yra įdomus dalykas? Visos pasaulio žinios, kokios tik tai yra, jos būtinai atsirado kokio nors vieno žmogaus sąmonėje. Visų žinios, bet kyla tik tai sąmonė. Nėra žinių, kurios būtų iš karto kelio. Aiškiai, klausimas yra toks, o kaip pasidaro, kad vieno individualaus žmogaus sąmonė kyla jo subjektyvus žinojimas, vieno kito keliu, aiškiai, po to tampa visos žmonijos, kai visos žmonijos bendru žinojimu. Mhm. O koks yra tas pereinamas kelias. Ir kaip gaunasi, kad reiškia, vienos žinios yra tampa bendros visiems, o kitos po to žinių grupės susiskirsto į kažkokias taip grupės, kurios vienam priimtinus, kitam nepriimtinus, netgi prieštaraujančius vienai kitai grupės. Tai vat štai...
Mhm. Ar negalėtų būti šitaip, kad ta pati mintis ar panaši mintis, sakysim, į pažįstant kažkokį reiškinį, kiltų keliuose asmenyse panašiai?
Ta pati mintis gali kilti panašiai, bet vis tiek jinai kyla. Ta mintis, viena mintis kyla tik tai vienoje galvoje. Mhm. Būna, kad, aiškiai, mokslinius atradimuose, mokslininkai ginčiasi, kuris visų pirmasis padarė atradimą, ten šiuo tuos straipsnius, kyla panašiai. Bet vis tiek jinai kyla, visados kyla vieno individualaus asmens prote. Vat ir tu man šiandien norėjusi, jeigu taip jau pareit prie kažkokio tai va tokio nuoseklesnio kalbėjimo, truputėlį peržvelgti, kokį pereina nu, etapus. Mhm. Etapus nuo individualiaus sąmonės iki tos visuotinų žinojimo ir tuo pačiu pasižiūrėti, na, sakykime, kokią logiškai išnekant, kokią prasme turi tokie dalykai, kaip va, kas yra sąmonė, kas yra subjektyvios žinios, kas yra liūdėjimas, kas yra tikėjimas, kas yra objektyvios žinios. Vat, šitie tai yra etapai, kuriais perinama nuo individualių žinių prie reiškia, objektyvių visuomenių žmonių.
Būtų labai
įdomu, jeigu suspėsim, tai vat, šitos truputėlį dalykus va, pašnekėti būtų galima. Vėlgi, taip sakant, jeigu kalbant apie mokslą ir tikėjimą nuo to atsispirant nuo šito dviejų dalykų, tai mes sakėm, kad reiškia, mokslas yra, gali būti kelios prasmės. Reiškia, gamtos mokslai, bendrųjų mokslai, arba kaip mokslinė metodologija. Jeigu mes kalbam apie tikėjimą, tai, nu, tai reiškia, galime sutikti tokį žodžio tikėjimas naudojant. Be tikėjimo gyvenimas be prasmės, sako, reiškia, tikinti žmogus. Reiškia, jam tikėjimas tai jo pasaulėžiūrinis tikėjimas. O štai, sakykime, koks nors ateistas, kuris parašė reiškia, knygą apie visatą iš nieko, jisai sako, kad tikiu, kad ir moralę galima pagrįsti empiriškai. Tai reiškia, ateistas sako, aš tikiu. Likti paradoksalu, bet čia reiškia, iš tikrųjų paradokso jokio nėra, nes parodytis negali, bet jo visa patirtis yra tokia, jisai viską moksliškai pažiūrėjo, jisai ekstrapoliuoja, kad ir šitą jam pavyks padaryti. Iš tiesų, mes, reiškia, mokslininkai labai dažnai naudoja žodį tikiu, nes, reiškia, jų patirtis leidžia jam galvot, kad tai pavyksta reiškia, padaryti. Tai, reiškia, kitokia žodžių tikiu prasmė. Kitas sako, netikiu jo žodžiais. Nu, tiesiog, tai, reiškia, visai dar kitą prasmė, manau, kad jisai, reiškia, nesažininga žmogus ir jisai meluoja, tai, reiškia, tikėjimo dalykas. Va. Tai matom, kad tas pats žodis tikiu turi skirtingas prasmes ir vėlgi žiūrėkit, kas yra įdomu. Vienu atveju mes, viena buvo frazė, kita frazė, trečia frazė, o aš ją pasakiau tas frazės. Ir mes visi suprantam, kad tas žodis tikiu turi skirtingas prasmes. Mhm. Taigi, vat vėlgi jau logiškai žiūrėkit, o kas mumyse vyksta? Kaip čia pasidarė, kad mes suprantam, jog šitos trys frazės yra skirtingos frazės. Ką reiškia suprasti? Mhm. Tai vat štai nuo to tai yra aiškiai, atspirties taškas, kas yra prasmė ir kas tas yra mūsų supratimas, kaip kas mumyse, kiekvienam asmeny vyksta, kad mes suprantam žodžius ir jų skirtingumus ir niuansus. Tai, na, sakykime, psichologai apie tai šneka, kad prasmės mumyse supratimas vyksta o tame, ką mes vadinam sąmonę. Reiškia, mes suprantame sąmonėje. Nu, jeigu, pažiūrėjau, žmogus netenka sąmonės, tai jis nieko nesupranta, jam jau tiesiog nėra. Reiškia, prasmės buvimas ir sąmonės buvimas yra pačios pradinės, giliausios, na, bet kokio žinojimo atspirties savokos. Na, jau truputėlį keletą žodžių tada, reiškia, apie tą sąmonę, reiškia, kad visos žinios, reiškia, visos prasmės pirmiausia kyla žmogaus sąmonėje. Vėlgi sakiau, kad tiesiog, reiškia, jeigu mes mastom apie tas prasmes, darom veiksmus su mūsų prasmėmis. Reiškia, ne tik su rankom kojom mes galime daryti, mes galime daryti proto veiksmus, mes galime kestų uždavinius, mes galime, reiškia, sąmoningai ieškoti, reiškia, atsimint kažką, tai kažką nuspręs, išvadą ieškoti daryti. Reiškia, mes galime daryti proto veiksmus, tai o tai, reiškia, tuos proto veiksmus, reiškia, mes, jie mums atsispindi sąmonėje, tie proto veiksmai. Dabar, kai mes kalbame, tai tas prasmes, kurios yra atsiranda mūsų sąmonėje, tai mes sakom, kad tai yra mintis. Paprasčiausiai, tai yra mintis. Reiškia, mes mintis ir mes suprantam. Ir mintis, reiškia, minčių tas visas vyksmas, jisai yra vadinamas mąstymo. Jeigu jis tvarkingas, tai mąstymo, jeigu netvarkingas, tai literatai kalba apie sąmonį srautą, apie minčių srautą, ten jie specialius, reiškia, literatūros kryptys, kurie jie paleidžia, reiškia, va tokiu būdu rašo literatūrą. Na ir čia verta prisiminti, reiškia, va, Dekartą, kuris pasakė, cogito ergo sum, reiškia, mastau, vadinasi, aš to, nu, iš tikrųjų, pargriuvau galvą, kaukštelėjau į žemę, nu, ir viskas sąmonys neteko, ir man manęs nėra, aš tiesiog, reiškia, minčių nėra ir manęs nėra. Va, toksai, reiškia, jutimiškai manęs nėra. Toliau, sakykime, kalbant, o kaip tos mintys atsiranda, reiškia, kokia kilmė jos atsiranda mūsų sąmonėje. Tai pirmas dalykas, tai yra jutiminės, prasmės, kuriuos mes gaunam iš jutimės. Mes gaunam išorinius jutimus, ten spalvas, uodžiamas, kvapus.
Tai čia pasaulio pažinimas.
Tai yra pasaulio, reiškia, tai yra tokios pojūčiai. Patoj, bet be išorinių pojūčių pasaulių dar yra mūsų vidiniai pojūčiai. Skauda dantį, reiškia, įskrosta į kandų uodas niešti, jaučiu troškulį, svaigsta galva, ten, reiškia, kaimynas, reiškia, man kažką padarė, mane sunervino, aš jaučiu, kad aš susinervinęs.
Čia jau patirtis, ne?
Nu, bet aš ją jaučiu. Aš suprantu savo būklę. Tai vėlgi savo būklės, reiškia, emocijų, aistų ir kitų lygų suvokimą. Visa tai atsispindi mūsų sąmonė kaip tam tikrų paprastesnių, sudėtingesnių jutimų. Šiaip jau, man kaip informatikoje, skaitim, taip aš labai grubiai, kad sąmonė, jeigu mes imsim kompiuterį, kuriam yra procesorius, yra kompiuterisas, kuris sėdi dirba. Tai tam, kad aš greičiau tą procesorių žiūrėti, ką jis daro, aš turiu Windows'us. Windows'ai tai yra programa, kuri man iš procesoriaus pateikia, ką jis ten skaičiuoja, nupaišo, padaro, informaciją pateikia. Tai vat, mūsų, reiškia, smegenim, kaip neurohumoraliniam kompiuteriui, sąmonė tai yra tarsi tie Windows'ai, kuriuose atsispindi tai, kas vyksta mūsų protė. Vyksta ir kiti dalykai, kurie sąmonė atsispindi, ten būna visokie hipnozijos metu, mums ten kažką gali įrašyti, mes ten galime...
Mėgo sapno
metu. Visokie dalykai, bet tie dalykai, kurie neperina per mūsų sąmonę, jie negali tapti mūsų žiniomis. Mes nesuvokiame jų prasmės. Prasmių suvokimas vyksta per sąmonę, o žinios yra tik tai prasmingai suvoktos prasmės. Reiškia, sąmoningai suvoktos prasmės tampa mums žiniomis. Kitokios gali jos mus veikti, bet mes su joms negalėsim, sunku bus operuoti, mes negalėsim jų nei teisingumo, nei klaidingumo, nei prigrįsti, nei įrodyti. Lygiai kaip prasmės, kurios nesusiję su kitom prasmėm, mes jomis irgi negalime su jomis naudotis, nes jos izoliuotos prasmės. Tai va, tai vienas dalykas yra mūsų jutiminis prasmės, kurias mes šiuo metu juntum. Kitas dalykas yra kažką tai buvo, aš pajutau kažką, o aš dabar prisiminiau, iš atminties ištrauktos. Toliau dar yra prasmės, kurias aš dabar perskaitau, mes dabar šnekam, tai mes irgi, reiškia, vat, apibendrintas prasmės, kalbos keliu į mūsų sąmonę patenka prasmės. Nu, arba mes prisiminam kažkokį tai pošnekis, ypač girdėtą skaitytą knygą, arba dar kažką, tai vat, reiškia, tai gali būti kalbos keliu, arba jutiminiu keliu, arba aktualiai šiuo metu, arba iš atminties ištrauktus prasmės. Na, ir dar vienas dalykas, yra prasmės, kurios mūsų pačių sugeneruotas. Mes, reiškia, tos žinias nagrinėjom ir padarom savo paties išvadas. Tai vat, jau mūsų pačių sukurtos prasmės. Na, ir dar reiktų paminėti, na, tokias labai svarbias prasmes, kurios, na, sudėtingos iš tiesų dalykai, reiškia, yra su joms susiję, jos labai mums svarbios, tai yra jutimas grožio. Kartais tas grožio jutimas yra gana svarbus, at kažkas tai, reiškia, gražu ar negražu, tai lemia iš sprendimų prieimimą. Toks dalykas, kuris vadinamas intuicija.
Nu, čia slidus dalykas.
Nu, intuicija slidus. Aš sakau, kad tai yra sudėtingi dalykai, bet yra žmonės, kai sako, tai jaučiu, kad va, šitoks sprendimas yra, nu, vat bus geras. Jis negali paaiškyti, kodėl, vat jis jaučia. Ir kai kurie žmonės, nu, vat turi tokią savybę paimti ir pajusti į tą pusę, kurią reikia. Sakoma, kad verslininkai kokie nors sėkmingi.
Bet ar čia mes galėtume įtraukti į mūsų tą sąmonės tokio pažinimo sritį?
Nu, Ar gražu, negražu, žmogaus žiniose tai atsispindi. Ar intuiciniai sprendimai, intuityvus, jie irgi atsispindi, parenkant mūsų veiksmus. Mes, reiškia, ne tik išorinius vidinius jutimus mes juntam, bet mes, pavyzdžiui, juntam savo veiksmus. Kai aš koja, reiškia, pakeliu eidamas, ranką pakeliu, arba dar kažką, tai aš nebūtinai turiu žinoti, bet aš žinau, reiškia, receptoriai iš mano raumenų, sausgyslių, sanarių, jie principiopijų receptoriai, duoda signalus, ir aš jau sąmoningai galiu, jeigu aš nekreipiu dėmesio, tai nekreipiu, jeigu atkreipiu dėmesio, aš žinau, kaip aš gestikuliuoju ranką, nors aš ją ir nežiūriu. Lygiai taip, pavyzdžiui, jeigu studentui duoda per istorijos egzaminą, sako, pasakyk, kokiais metais įvyko Varšuvos mūšis. Sako, gerai, dėstau, pagalvosiu, pasakysiu. Arba kitą kartą sako, va štai ta, ten, reiškia, kokį nors įspręsk uždavinių tokį paskaitą. Gerai, sako, pagalvosiu, suskaičiuosiu. Tai, reiškia, kai jam pasduoda uždavinį, tai jis vienu atveju savo protui duoda uždavinį prisimink, kitu atveju duoda uždavinį suskaičiuok. Ir žmogus, reiškia, atlieka proto veiksmais ir nesupainioja, kai reikia prisimintis, nebando suskaičiuot, kada Varšuvos mūšis būtų. Buvo. Va, tai mes atliekame ir mes suprantame, reiškia, iš tiesų apie tuos dalykus, kadangi nei logikos, nei psichologijos nelabai kas studijuoja, tai žmonės negalvoja apie tai, kaip jie galvoja. Bet, reiškia, va, tokie dalykai yra mūsų mąstymės svarbus. Ir intuicija, mes, reiškia, va, jinai dalyvauja kaip tam tikri prioritetiniai dalykai, priimant mums sprendimus, o jau sprendimai atsispindi mūsų žiniuose. Na ir dar vienas, reiškia, tai jutimas sąžinį. Tai reiškia, irgi jauti, kad negerai padariau. Reiškia, jauti, kad negerai padariau. Va, nu ir viskas. O kodėl, kaip, ką, gali kartais
pačiui. Galima svarstyti.
Galima svarstyti. Tai vat yra tokie, reiškia, subtilūs, kaip savo, komplikuoti signalai, bet mes žinom, kad tai skirti tam tikrų rūšių signalai. Nu tai vat štai per mūsų sąmonę praeina štai tokie dalykai. Tai dabar, kai mes vėlgi kažką tai pajutom ir supratom prasmingai, ką mes pajutom, tai yra, mums subjektyviai, tai mums yra teisinga, bet tai sėdė tik tai mumyse. Tai yra mūsų subjektyvos žinios, bet reiškia, mes žinom, kad jos yra teisingos arba klaidingos, va, ir reiškia, tokia sąvoka subjektyvios žinios, kurias yra mūsų daiktas savyje dar su mumyse. Bet jeigu aš po to paimu ir pasidalinu tom žiniom su kažkuo, tai yra liūdijimas. Tai aš pas mokslininkas sako, aš taip padariau tokį eksperimentą, gavau tokį rezultatą, parašau straipsnį. Ir tai yra, reiškia, liūdijimas. Liūdijimas tai yra būtinas etapas, perinant nuo subjektyvių žinių prie objektyvių. Negalima, reiškia, jeigu kiekviena mintis, bet kokia žinios kilo subjektyviai individuo, sąmonėje, tai tam, kad jos taptų objektyvios, jis būtinai turi praeiti liudijimo etapą. Ir štai tas liudijimo etapas, jis yra labai svarbus visuomeniai, teismuose liudijimas, reiškia, būtinas, reiškia, nagrinėjama. Jeigu paimsim istorijos mokslą, tai istorijos visas mokslas paremtas liudijimą, reiškia, tu ten visoką archeologiją padaryk, rask visokų dalykų, jeigu istorijos šaltiniuose nėra įrašyta liudijimo, kad va ten Kaunas nepaminėtas iki to laiko, tai Kauno, reiškia, iki to laiko ir nebuvo. Jisai paminėtas, atsirado tada, kaip pirmą kartą buvo paminėtas, nors galbūt žinoma, kad jis ten buvo žymiai seniai. Tai vat, liūdėjimas toks svarbus dalykas. Iš kitos pusės mūsų būtiniam bendravime. Tai mes daugiau nieko nedarom, tik tai dalinami savo liūdėjimais, reiškia, vat. Ten mačiau tą vyrą su tokia kaiminka, ten jis parduotuvėje mačiau tokias tai kainas, ten, aiškia, ten jis sūnus ir duktė, ten įstojo į tokį universitetą, tas išvažiavo, ten, aiškia, liūdėjimai. Vat liūdėjimas yra vienas iš mūsų žinių kūrimo tam tikras etapas.
Tai čia toks paviešinimas, ne, subjektyvaus suvokimo. Subjektyvių žinių gal.
Subjektyvių žinių išviešinimo etapas. Tai reiškia, mes dabar kalbame apie tai, kaip nuo subjektyvių žinių, nuo to, kas vyksta mūsų sąmonėje, pereiti prie pasaulėžiūros, prie visuotinų žinių.
Bet tai paveikia šalia esančių žmonių žinojimą tada. Ja.
Taip, jau čia, reiškia, dabar klausimas toks. O kaip tą liūdėjimą, kaip jis yra priimamas? Kaip liūdėjimas, kuris yra subjektyvių žinių žinojimų išraiška, kaip liūdėjimas tampa, reiškia, objektyvių žinojimų? Jeigu aš ten pasakoju apie tai, kokiais batais buvo šiandien apsirengęs mano, apsavęs mano kaimynas, tai gal ten nelabai kam ir svarbu. Nu, gerai, juodais batais, tai juodais batais. Nu, kas čia svarbaus. Jeigu jau kokį nors svarbesnį dalyką liudiju, tai pasakoju, tai būtiniam lygmenį, tai nu, žiūri, koks aš plepys, melagis, aš teisingas žmogus. Liudytojo patikimumas yra nepaprastai svarbus dalykas. Jeigu mes kalbam apie mokslinį liudijimą, tai ten, reiškia, jo yra specialus, reikia moksliniai liudijimai, reiškia, reikalinga eksperimento pakartojamumo ir sąlygų identitiškumo reikalavimas. Reiškia, jeigu tu paliudėjai, tai turi aprašyti eksperimentą, kokiu tu gavai tą ir kokiom sąlygom, kad kiekvienas kitas galėtų paimti ir pakartoti. Jo, kai liudijimas vienu žmogus, tai jis yra subjektyvus. O jeigu, pavyzdžiui, atsiranda daugiau liudininkų, arba galimybė tą patį faktą pakartoti, tai jau yra kelias prie objektyvių žinių. O kol dar nebandoma tą liudijimą įteisinti kaip objektyvę žinias, tai tol nu, gali būti tikima tuo liudijimu arba netikima. O tai čia atsiranda jau tikėjimo sąvoka. Liudijimas, kai jisai priima su tikrumu, tai sakoma, aš tikiu, ir jeigu jau tas tikrumas yra patvirtinamas, tai reiškia, sakoma, reiškia, ne tik tikiu, bet jau tikrai žinau, kad jis pasakė, pasitikiu. Reiškia, vat, patikimą liudijimą.
Tai ką padaryti, kad liudijimas taptų patikimas?
Na, tai yra nu, mokslas, mokslininkai turi savo dalykus, įvairius žiniojimo sritys, reiškia, turi savo teismą, teisėje yra liudijimų, ten visokai, ten, reiškia, įkalčių rinkimas, reiškia,
Bet mes žinom, kad ne vis laik patikė klausytojas Zaneto liudijimą, ne?
Nu, ne visą, tai štai šiuo atveju, vėlgi, truputėlį reikėtų paminėti, reiškia, apreiškimo liudijimą. Štai, kas... kuris iš tų apaštalų evangelistų saugo, reiškia, mes, reiškia, liūdėm, visgi matėm, reiškia, tai tik dalis užrašyta ir matėm, tik kad tai yra tiesa ir mūsų liūdėjimas yra tikras. Va, tai iš tiesų visas mūsų, reiškia, krikščionių tikėjimas, kuris yra, reiškia, jisai yra arba perduodamas, reiškia, žodinė tradicija, arba perduodamas, reiškia, raštais, nu ir sakykim, senojo testamento, tai yra liūdėjimas ir štai mes tą liudijimą, reiškia, tyrinėjom, jau istoriškai tyrinėjom ir matom, kad jis yra, reiškia, tikinčiam žmogui, jis yra pakankamai rimtai pagrįstas, jisai pagrįstas ne tik tai, nu, to laiko istorinių įvykių tyrinėjimų, bet ir tos tiesos pagrįstos, na, šiuolaikiniais, reiškia, empiriniais, kaip ir empirinė patirtimi, nu, prieš 100 metų 70 tūkstančių žmonių, reiškia, buvo pasirodė švenčiausiai mergelį trim vaikam Fatimui, pasakė, kad reiškia, va štai jums bus tokią dieną duotas ženklas, ir tas 70 tūkstančių žmonių matė tą ženklą, tai yra labai rimtas empirinis patvirtinimas to, reiškia, tos sistemos patvirtinimas. Manau, jūsų, reiškia, kaip egzorcisto patirtis, aš manau, irgi gali pateikti labai daug liudijimų, kad pasaulis nėra vien tik materialus, kad jie žymiai sudėtingesnis, kad materialistinis modelis nu, neišsėmė žinojimo, reikia ieškoti geriau realybę atitinkančių pasaulyje modelių.
Taip, bet čia susidurėm su to atliūdėjimo tokiu galėjimu jį padaryti objektyviai priimtiną, sakysim, šitaip ar objektyvimis žiniomis kituo, ne, čia yra tam tikra problema, nes yra eksperimentų, kuriuos galim pakartoti, ne, o yra tokių dalykų, kurių, sakysim, kurie yra vienetiniai kaip istorija, nes, sakysim, istoriniai dalykai visi jie yra vienetiniai ir jų, pavyzdžiui, mes pakartoti negalime. Tai bet kokiu atveju, aš jau dabar žiūriu laikrodį, mūsų laikas beveik besibaigiantis, bet galėtume padaryti tokią paprastą, sakyčiau, gražią išvadą, ne, kad žinios gimsta kaip mintis, ne, pirmiausia, subjektyvi mintis.
Taip.
Subjektyvi mintis, kurią paskui liudijimo keliu, kaip asmenė tokį pažinimą ir aišku, mes padarom tiesiog prieinama kitiems. Ir tai jau pradeda formuoti, tam tikras...
Tikėjimas pasideda.
Ai, tikėjimas tiesiog.
Taip, tada, aišku, žmogus gali priimti su įvairių tikėjimų patikimumas. Liūdimas gali būti įvairios patikimumų ir mes priimam su tam tikrų patikimumų laipsnių. O tam, kad jisai taptų objektyviom žiniom, tai, aišku, turi būti jau tas patikimumas nu, patvirtintas. Ir visą jisai niekados sunku gauti absoliučių tikrų patikimumą, nes moksliniuose eksperimentuose ir kitur, bet reiškia, vat, nu, vat, maksimaliai patikimumas tampa objektyviomis žiniomis. Newtono dėsniai ten kokie nors, ten dar kažkas, tai vat, mokslinis teorijos, reiškia, arba, tai yra jau pakankamai, sakykime, tam tikram lygmenį patikima.
Taigi mes šiandien kalbamės su biofiziku, informatiku, taip pat paskutinį metų bedėstančių logiką, profesorium daktaru Rimantu Raškiniu. Teisingai, dar politikas buvo savo laiku, kas dar, ko dar nepaminėjau.
Nu, galima daug, bet tai netaip jau svarbu.
Netaip svarbu, ačiū, bet šiandien dėkui jam ir pabandėm šiandien pasiaiškinti savo, kas ta prasme, kad diskursas tarp tikinčių ir mokslo atstovo būtų, na, pasidarytų maksimaliai įmanomas.
Sakyčiau, įmanomas, tai geravališkas, geranoriškas ir eitų abiem pusėm tiesos pažinimo kelių draugiškų.
Tai ačiū Jums labai, ačiū mums visiems už kantrybę ir Dieve apšviesk mus, kad tikrai pažintume gyvenimo savo prasme, čia svarbiausias yra dalis, pažintume taip savo pašaukimą. Na ir gyventume maksimaliai, taip gal nu piškiai perlenkiu, ne, bet maksimaliai prasmingą gyvenimą. Tai Dieve, padėk mums.
Ačiū.
Dėkui, sudėkui.